No niin, huomenta. Aloitetaan kevään ohjelma ja aloitetaan tuossa kurssi opettajien esittelyllä, niin pääsee pojat ja tytöt sitten muihin hommiin. Eli minä olen lappalaisen Vesa ja opettanut vuodesta 82 asti ja lentänyt vuodesta 84 asti, että ja osa on mut nähnytkin jo. Sitten muut opettajat meillä pitää tuntiopetuksia ja muita. Mennään tuossa sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä, eli Otto kertoo vähän himpu itsestään. Mä laitan sillä aikaa kiertää näitä lappusia, kun tuossa pojat ja tytöt puhuu.
Eli minä olen Otto Juntunen ja tosiaan pian näitä ohjauksia täällä teille, että sitten varmaan tuolla loppuviikosta ehkä ainakin osaan teidän kanssa nähäänkin. Ja minä olen sitten näistä kurssiohjaajista se, joka käyttää myös Linuxia, että jos semmoisen kanssa joku haluaa taistella, niin voi tulla multa vinkkejä kysymään, eiköhän siitä jotakin saada aikaan. Se voi olla pikkusen monimutkaisempi joiltain osin, mutta eiköhän siitä jotain saada aikaan kuitenkin. Ja sitten seuraavana varmaan tulee
Mika. Miten mä ohjaan sitä? Tästä pitäisi kaksi ottaa.
Joo, moi, mä oon Lehtisen Mika ja oon tässä ollut ohjelmointi kakkosella jo muutaman kerran tuntiopena. Ja itse aloitin 2009 yliopistolla. 2011 vaihoin tänne tietotekniikan puolelle, matikalla siis aloitin. Ja itse en Linuxia käytä, mutta tosiaan Windowsista sitten
tiedän. Ai et vai? Tämähän on Linuxin päälle tehty tämä näin ja Mikahan on tekemässä tätä tiimimonistetta.
No joo, se on totta, mutta omalla koneella ei ole Linuxia. Vielä ainakaan. Joo.
Joo, eli Natusen Teemu. Tässä nyt muutaman vuoden ollut näissä ohjelmointikursseilla tuntiopettajana. Tämmöinen perus savolainen tollo. Kannattaa tulla kyselemään kaikkea, jos tulee mieleen aiheesta tai aiheen sivusta.
Joo, eli Tero Paavolainen ja osaa varmaan tunnistaa ohjelmointi ykköseltä, että täällä näyttää jonkun verran tuttuja olevan jo. Niin, aloitin 2012 tammikuussa ja mitäs muuta sitä osaisi sanoa. Mä varmaankin tällä kurssilla katson Java FX, että jos se jotain kiinnostaa, niin siitä voi tulla kyselemään. Siitä varmaan selviää myöhemmin lisää.
Joo, moikka. Mä oon Vilavaara Riikka ja oon nyt ekaa kertaa nyt ohjelmointi kakkosella tuntiopena ja jotkut varmaan muistaa mut viime syksyn ohjelmointi ykköseltä, että siellä olin kanssa tuntiopena. Ja mitäs tässä nyt sanois? Itse aloitin tietotekniikalla 2012 keväällä, muistaakseni. Eipä tässä muuta.
Eli morjesta kaikki, Uotilan Vesa tässä ja mä itse aloitin opiskelemaan 2013 ja opiskelen tietojärjestelmätiedettä. Mä itse asiassa suoritin kurssin vasta vuosi sitten, eli asiat on vielä suht tuoreessa muistissa. Ja tulkaa ihmeessä kyselemään, jos tarvitte jotain apua, mä mielelläni autan teitä.
Kiitoksia. Sitten päästään byrokratisista asioista eroon, niin. Joo, okei, voitte. Mua pyydettiin, että mä näytän tämmöiset kalvot tässä. Eli tänään on tämmöinen koulutuksen ja oppimisen laatupäivä yliopistolla. Yliopiston tavoitteena, että opiskelijat oppii ja työllistyy. Ja niin edespäin, kuka vastaa laadunhallinnasta ja jonkun näköinen kehä siitä asiasta. Eli ehkä opiskelijoita eniten koskeva osa olisi tuo, että asiat on vaikea kehittää, jos ei opiskelijat anna palautetta. Ja kyllähän näillä meidän kursseilla sitä on kysyttykin ja siltä osin, mitä sitä on pystytty reagoimaan, niin on koitettu aina reagoida heti tai sitten tulevilla kursseilla, että palautetta antaessa pitää aina muistaa se, että välttämättä se palaute ei aina ehdi siihen teitä kohtaan, mutta jos kaikki opiskelijat ajattelisi sillä tavalla, että kun mä autan yhtä, niin silloin se edellisten auttama voikin olla teidän eduksi. Eli tavallaan mitä te kehitätte, niin tulee niille seuraaville ja niitä seuraaville ja niin edespäin. Ja sitten tietysti laitoksen ja yliopiston velvollisuus on käsitellä niitä palautteita jollakin tavalla. Olisiko siinä nopeasti kerrottu se, mitä mun käskettiin kertoa? Voitte sanoa, että mä olen kertonut. No, sivut löytyy yliopiston sivuilta. Mennään meidän oikeaan asiaan, eli aloitetaan tämä päivä. Puolet käytetään byrokratiaa ja puolet ruvetaan sitten puhumaan asiaa. Eli mitä tässä tapahtuu, niin yksi asia on, että meillä menee tässä kurssin rinnalla nyt tämmöinen kurssi, kun, tai pitäisi mennä, on suositeltu, että suorittaisi yhtä aikaa tämmöisen kurssin kuin ihmisen ja teknologian välinen vuorovaikutus, mikä alkaa tänään suoraan tämän kurssin päälle, ja mä arvasin, että se käy. Jos se kurssi on täynnä, niin menkää silti sinne, koska siellä on aina 30% jotka ei tule paikalle. Eli melkoisen varmaan, että sinne on 250 ilmoittautunut, tänne on ilmoittautunut 230, saliin mahtuu 190, eli voitte laskea siitä, että mikä on tavallaan se ilmoittautumisen ja osallistumisen suhde. Eli menkää ihmeessä sinne, ja erityisesti jos teillä on se tilanne, että minulla on molemmat kurssit menossa, niin nimenomaan nämä olisi tarkoitettu rinnakkain menemään. Ja minkä takia rinnakkain tuossa, niin mä loikkaan sen verran asiassa eteenpäin, että mennään tuolla demojen kohdalla, kun mulla on täällä vähän tilastoa vanhoista jutuista, eli täällä on joskus päästy likeille 90% läpimenoon. Ja nämä kurssit, missä lukee Java, niin nämä oli semmoisia, missä se harkkatyö ja kurssin sisältö oli ihan tekstipohjasta. Sitten vuonna 2011 vaihdettiin graafiseen käyttöliittymään, ja silloin oli aika tyly vaikutus tuohon kurssin läpäisyyn, eli se ei ole ihan niin kivutonta kuin on tehdä ohjelma, mikä tulostaa Hello World. Eli semmoisessa Hello World-ohjelmassa on niin kuin selkeä perättäisyys, missä järjestyksessä asiat tapahtuu. No toisaalta teillä on taustana tässä nyt se suurella osalla se jypelipuoli ja tämän graafisen puolen, mitä me tehdään, niin perusajatus on samanlainen, että siellä vaan tapahtuu asioita, niin kuin jypelissäkin tapahtuu, että ne otukset törmää ja silloin saatte jotakin siitä. Mutta ei mennyt kovin hyvin. No sitten 2012 tämän kurssin rinnalla meni tuommoinen tuo GUI tarkoittaa tuossa sitä, että täällä ongelmia oli tämän Swing-kirjaston kanssa, mikä ei ole mikään maailman paras kirjasto. Niin sen avuksi mä tein semmoisen GUI-kirjaston, mikä helpottaa sen käyttöä. Eli meillä oli käytössä se GUI-kirjasto, ja sitten tämän rinnalla meni tuommoinen kurssi kuin käyttäjälähtöinen ohjelmistokehitys tai joku muu, mikä on suurin piirtein sama kuin se ihmisen ja tekniikan välinen vuorovaikutuskurssi, niin sama ideaa siinä. Niin ne yhdessä teki aika radikaalin vaikutuksen tuohon. No sitten seuraavana vuonna taas sitten eräät suuressa viisaudessaan päätti, että siirretäänpäs tuo kesäkurssiksi, niin se näkyy heti tuossa aika rankasti tuossa läpimenossa sama seuraavana vuonna, että selkeästi siitä on apua, että tämän rinnalla menee kurssi, johonka osaan tämän kurssin työstä voi laittaa. Eli tämän ideana nyt on se, että koska tämä on niin kuin käyttöliittymäkurssi, tai se mikä meillä menee nyt tämän rinnalla, mulla ei tässä uutta tilastoa tehtynä, mutta se mikä menee tämän rinnalla, niin on käyttöliittymäkurssi, ja kun me tehdään tällä kurssilla se käyttöliittymän niin kuin toteutuspuoli, ja siinä toisella kurssilla tavallaan suunnitellaan se, niin nyt osa tämän kurssin harkkatyössä tavallaan voidaan leimata sille toiselle kurssille. Eli se on se idea, että nämä menee rinnakkaan, että ne tukis toisiaan suunnittelu ja toteutus siinä, mikä oikeastaan mun mielestä on ainoa järkevä syy, miksi aikanaan perustettiin koko tiedekunta, että käytettäisiin hyväksi niitä tiedekunnan voimavaroja. Että kun tehdään useanlaisia asioita, niin lähestytään niistä sitten lähestyttäisiin niistä niin kuin eri perspektiiveistä. Eli siitä sitten on tuolla tommonen sivu, että minkälainen teillä tämä alkuaikataulu on, eli meillä on tänään nämä luennot, tänään tuon kurssin ekat luennot, sitten meillä on huomenna tämän kurssin toiset luennot, sitten meillä alkaa pääteohjauksia, on keskiviikkona ja torstaina perjantaina meidän kurssin pääteohjauksia, sitten on tuon suunnittelukurssin toiset luennot, en tiedä mihin järjestykseen nämä kirjoittaa, kun ne menee ristiin, niin kirjoitin ne noin päin tuohon. Tuolla on liitteenä tarkempi kuvaus siitä loppuohjelmasta. Ja sitten seuraavalla viikolla demot pitää olla meillä maanantaina palautettuna. Eli tuossa äsken kierti demolaput. Toivottavasti jokainen huomasi ottaa sitä aina kaksi lappua sitä demokasasta päällekkäin. Sitten meillä pitää olla harjoitus tuo ykkösvaihe valmis ensi maanantaina. Ei yhtään kiire. Sitten on tämä vastaava luento, sitten on se suunnittelukurssin luento, sitten on meillä demojen palautus maanantaina, sitten tiistaina taas luennot ja niin edespäin. Eli nämä kaksi kurssia työllistää tuossa jo aika paljon tätä alkuvaihetta. Eli varautukaa siihen ja katsokaa, että teidän kalenterissa on niille raivattu tilaa. Onko tästä näiden yhtä aikaa menevien kurssien osalta kysymistä mitään? Okei. Ohmonti ykkösen aloitin näyttämällä sen kuvan siitä, että mikä on se kurssin tärkein tekninen väline, eli näytin silloin sen kuvaa, en viitti samaa kalvoa nyt uudestaan näyttää. Mutta moni siellä ei uskonut sitä, että se kynä on tärkeä. Tentissä moni huomasi sen sitten ohmonti ykkösessä, että nyt se ajattelu ei toimi, kun ei ole sen kynän kanssa harjoitellut. Ja uskokaa nytten vihdoinkin, että se kynä ja paperia on kuitenkin se ohmoajan tärkein väline. Et sillä kynällä se ilmaisuvoima on vielä niin paljon suurempi kuin koneella. Joillakin on niitä hyviä kynä- ja koneyhdistelmiä, että niillä voi jo ehkä päästä samalle tasolle. Mutta pelkkä tuommoinen joku iPadin sormella tökkii, niin ei se ole likelläkään sitä tasoa, mitä kynä on silloin, kun pitää hahmotella jotakin asiaa. Tuolla ohjeet, mitä asentelette ekaksi, eli aloittakaa asentamalla joku tekstieditori teille ohmonti ykkösen jäljiltä onkin. Java voi olla ohmonti ykkösen jäljiltä, mutta siitä on varmaan versiot jo vaihtunut. Eli asentakaa se sieltä, siellä on toivottavasti ohjeita eri alustoille. Ja sitten yksi, mikä meillä on työkaluna, niin on sitten Eclipse ja Window Builder. Ja nyt silleen, että tuolta Eclipsestä kun valitsee asennellessaan tuon, oikeastaan avaan se uuteen ikkunaan. Eli se Java pitää olla asennettu ennen kuin Eclipse voi asennella. Niin Eclipse, kun menee asentelemaan, niin täältä kun ottaa tämän Eclipse ID for Java Developers, ja sieltä sen, että kumpi teidän käyttis on, useimmat käyttikset on nykyisin 64-bittisiä, niin sen kun otatte, niin se Window Builder on siihen valmiiksi laitettuna. Sitten tähän kurssin päälle on jatko-osa, missä tehdään samat asiat netissä, eli Enterprise Edition Javasta. Niin tässä Enterprise Editionissa ei ole mukana, silloin joutuu käsin kikkailemaan itse sinne niitä window buildereita, eli jos haluatte helpolla päästä, niin suosittelen, että otatte tämän, ja tämä Eclipse on silleen ihanaa, että siitä asennuksesta kun haluaa eroon, niin tuhoaa vain yhden hakemiston, ja sitten Eclipse ei ole olemassa ollenkaan. Eli siinä mielessä se on niin kuin miljardi kertaa parempi kuin Microsoftin ohjelmat tuolta asennuslogiikalta, että se on yksi hakemisto, missä on kaikki, mitä tarvitaan. Eli periaatteessa se asennuskin on pelkästään se, että puretaan yksi chip-tiedosto johonkin hakemistoon. Eli te voitte sitten toiselle kurssille tullessa vaihtaa tuohon, niin ei tarvitse nyt tapella, koska se Window Builderin asennus voi siinä olla lievä ongelma. Eli ne kun kyhäilette tuossa aluksi asennella, niin pääsette siinä mukavasti liikkeelle. Yleisistä näistä kotisivuista, niin, jotka ei ole mun kurssilla ollut, niin näähän on vikejä, eli tarkoittaa sitä, että kuka tahansa voi näitä editoida, kirjaantuu sisään tänne, niin sen jälkeen täällä alhaalla on muokkaa, ja sitten jos täällä on ihan selkeitä painovirheitä tai huonosti sanottuja asioita, niin korjatkaa sitä. Eli muistakaa taas se, että kun autatte itteenne, niin se voi auttaa myös muita samalla. No sitten mulla on täällä ylhäällä menee nämä kaikista tärkeimmät linkit, että pääsee mistä tahansa mihin tahansa. Eli tämä kotisivu, sitten yksi teidän kaikkein tärkeimpiä linkkejä on aina tämä luentolinkki, minkä mä avasin tuohon siltä varalta, että kuukahtaa tämä verkko täällä. Eli siellä on aina odottamassa tämä seuraavan viikon sisällys, mitä on. Ja jos joku haluaa sitten etukäteen ladata vaikka omalle koneelle niitä ohjelmia, mitä tulee täällä käsiteltäväksi, niin täällä on linkki siihen, mistä ne voi versiohallinnasta vaikka ladata periaatteessa vaikka kaikki luennot valmiiksi, mutta nehän voi vähän muuttua viime vuodesta, eli viimeistään sitten siinä luentojen kohdalla uudestaan. Ja sitten lukee, että mitä käsitellään siellä kyseisellä luennolla. Ja sitten löytyy meidän videolinkki, eli nämä luentotallenteet, mistä ne on. Ja sitten on vielä täällä tämä yksi linkki, mitä mä toivoisin, että tulisi niin kuin ohjelmointi ykkösessä, eli ihmiset täyttää tänne sitten tällä tavalla, että luennolla oli aliohjelmia puhuttu tuossa kohti, ja sitten kun haluaa aliohjelmista katsoa, niin voi klikata vaan tuota, ja sillä tavalla saa hakemisto, mitä ei ole kellään muulla olemassa, että pystyy niin kuin asiaperusteella etsimään noita nauhoituksia. Sitten demolinkki, pääteohjaukset linkki otetaan jokaiselta noista kohta erikseen, harjoitustyölinkki. Sitten huomatkaa harjoitustyöstä aika paljon asiaa, eli harjoitustyösivuilla menee sitten vielä tuolla tuommoinen, tätä wikiä ei voi kovin hyvin editoida joka paikasta, niin nämä tavallaan nämä alasivut on harjoitustyöhön liittyen niin laitettu tuohon kohti. Eli siellä lukee sitten useampi asia, mitä siihen harjoitustyöhön liittyy, käydään niitä läpi tänään ja huomenna. Sitten on tuommoinen yleissivu, missä on puhuttu näistä työkaluista, eli ne kaikki työkaluihin ja muuhun liittyvät on kasattu tuolle yleissivulle, eli ne on semmoisia, mitkä ei hirveästi muutu eri vuosina. Et sieltä löytyy sitten, että miten asennellaan versiohallintoja ja näitä meidän aliohjelmakirjastoja, mitä tarvitaan ja niin edespäin. Ja sitten viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on linkki tähän meidän luentomonisteeseen, mihinkä se piiloutui koko luentomoniste. Hukku koko luentomoniste, jos ei kohti siinä äsken. Eli luentomoniste on täällä meidän Teams-systeemissä, joka ei ole vielä, onko joku, joka ei ollut sillä meidän ohjelmointi ykkösellä viime syksynä? Eli muutamia kymmeniä. Eli tämän Teams-systeemin idea on siinä, että the interactive material, se piti olla incredible se i siinä, mutta sitä vielä pikkasen parantaa, että uskaltaa vaihtaa sen siihen, mutta kyllä sen rupeaa jo aika hyvä olemaan. Nyt siinä on sisällysluettelokin. Eli yksi tämän idea on siitä, että täällä voi näitä asioita tehdä lennosta, eli jos haluaa tehdä ohjelmaan muutoksen, niin sen voi tehdä täällä, eli voi osaan asioista tehdä asentamatta yhtään mitään, yhtään mihinkään. Mä en ole ihan täysin vielä timittänyt tätä vanhaa kurssin luentomonistetta, mutta aika paljon olen sitten jo tehnyt, ja tuon monisteenhan saa sitten ostaa tämmöisenä paperiversiona, eli korpissa on kohta, että haluan ostaa tämän paperiversion, niin ruksikaa sinne, jos haluatte tämän, mä pistän kiertämään, että voitte katsoa, minkälainen se on. se on suurelta osin vielä samaa kuin tuo, että tuohon e-versioon tulee muutoksia, tähän ei. Ja nyt kun rupesin työntämään jotakin kiertämään, niin laitetaan samalla kiertään tässä toinen, eli tässä on yksi esimerkki, mitä voisi suositella kurssille oheislukemistoksi, eli Kyppö Westerholmin Java-ohjelmointikirja. Mutta pääsanoma oli siis, että luentomonisteeseen pääsette aina tuosta linkistä. No sitten tuosta luentomonisteesta niille, jotka sitä ei ollut käyttänyt, niin täällä sivussa, meneekö täällä enää missään mulla, sivussa menee tämmöisiä merkkejä siitä, että olette sitten lukenut tämän vai ei. Eli idis olisi, että sillä tavalla te voitte lukea tätä vähän niin kuin epäjärjestyksessä ja sitten saatte merkattua, että mistä olette lukenut ja sitten voitte katsoa, että mistä kohti en ole vielä lukenut. Sitten joku valitti, että tähän on hirveän vaikea osua, kun tämä on kapea tämä palkki, niin se on totta, jos sitä ajattelee tuommoisena, mutta jos siihen iPadia käyttäessäkin peukulla menee, niin kyllä se osuu se peukku tuohon aika helposti, koska tämä oikeasti tämä klikattava alue on paljon isompi kuin tuo. Joo. Eli siinä linkit, siinä ajankohtaiset asiat. Tuo oli se, mitä äsken katsottiin. Sanasto, eli jos mä puhun jotakin sanaa käytämistä, että kuuluu, niin voitte katsoa, että löytyykö se täältä. Jos ei löydy, niin kirjoittakaa tänne uusi sana. Mä näen periaatteessa tuolta, mä näen tuolta historiasta periaatteessa, että joku on lisännyt sinne uutta ja siihen ei ole vielä vastattu, että mikä se sana pitäisi olla. Ja sitten mulla tulee vielä kyllä sähköposti, kun mulla on tuo Watch päällä, niin tulee sähköposti, että tänne on tullut uusia sanoja. Eli jos tarvitte jotakin sanaa, mitä mä käytän, niin laittakaa tuonne, niin mä sitten käyn sinne suomentamassa sen. Ja voitte laittaa itsellenikin tuon Watchin päälle, jos haluatte, että näette, milloin sinne on tullut uusia. Eli tuo luentomonisto oli paperilla, tuossa se kiertää. Se on myös PDF-nä olemassa. Ei ole mitään järkeä musta tulostaa itse sitä PDF-ää, koska toi on kompaktimmassa muodossa tuo valmis painettu ja niiden hintaero käyttää niitä vähiä tulostusresursseja, niin ei ole ehkä sen väärti, että ne kannattaa siihen käyttää. Sitten, jos joku haluaa verrata C-Sharpin ja Java-eroa, kauhean suru tässä vaiheessa, että nyt tehdään Javalla ja mä en Javaa osaa yhtään, niin kahden viikon päästä te ette edes muista, että me ollaan eri kieltä käyttämässä. Jos haluatte verrata, niin meillä on tuo luentomoniste C-Sharpilla, eli se viime syksyn moniste, ja sitten on se sen kurssin vanha moniste Javalla, eli sieltä voitte katsoa niiden tuttujen ohjelmien eroa, että onko se nyt Javalla millään tavalla erilaisia. Sitten, jos teillä on ongelmia tuolla taulukoissa tai muissa asioissa, niin tuolla on kasattu noita ohjelmointi ykkösen linkkejä, että taulukoista yksiulotteista ja kaksiulotteista ja niin edespäin. Vaikka ne on C-sarppia, niin sillä ei ole käytännön merkitystä, koska kaikki nämä rivit taitaa olla täysin identtisiä, kirjoittiin ne C-sarpilla tai Javalla, eli noissa ei ole mitään eroa. Tuo on ensimmäinen, missä on oikeasti ero, että for each on eri tavalla kirjoitettuna Javassa. Se lukee vaan pelkästään for siinä kohti, mutta jos siellä on taulukko kautta silmukka kertaamista teillä, niin noitakin sivuja voitte käyttää siihen hyväksi. No sitten näitä harkkatyösivuja oli paljon, niitä pitää käsitellä tuossa ihan erikseen. Sitten kurssi jatkuu, eli tämä on 8 OP-kurssi. Ja 8 OP tarkoittaa 200 tuntia työtä, on periaatteessa teidän tähän sijoitettava. Jos olette keskimääräisiä opiskelijoita, kun katselette tänne ympärille, niin voitte arvata, että kaikki ei ole keskimääräisiä toiseen suuntaan, eikä kaikki toiseen suuntaan, eli joku saattaa selvitä vähän vähemmällä ja jollakin saattaa mennä vähän enempi, eli siellä voi hyvinkin jollakin mennä siihen enempi kuin se 200 tuntia. Että näitähän ei mitata sillä tavalla, että kun mä oon tehnyt 200 tuntia, niin mun pitää saada tästä kurssista hyväksyntä, vaan sitten kun te olette oppineet ne asiat, mitä kurssilla pitää oppia, niin sitten te olette oikeutettu saamaan sen hyväksynnän. Tämä kurssi jatkuu sitten yhden OP:n C++-jatko-osalla, missä katsotaan, että miten nämä samat asiat tehtäisiin C++. Ja siinä kohti te voitte netota vähän se, eli jos tämä kurssi on hyvin tehty, niin tuolla C++-kurssilla tehdään parikytä tämän kurssin demotehtävää C++:lla, ja ne voi hyvinkin tehdä vähemmässä ajassa kuin se yhden OP-osuus siitä, eli siinä voi päästä plussan puolella. Ja sitten toinen jatko-osa kurssille on tämmöinen kuin Java Server Pages, eli miten tehdään samat asiat, mitä tehtiin tällä kurssilla, niin web-sovellukseksi. Ja se on myös yksi OP, ja senkin pystyy tekemään periaatteessa vähintään siihen yhden OP:n työmäärään, jopa ehkä vähemmälläkin. Siinä ainoa suoritustapa on se harjoitustyön tekeminen. Työkaluja tulee tässä matkan varrella. Ohjaajat katsottiin jo. Kurssi alkoi täällä olemassa. Katsotaan vielä korpista tuo osaamistavoitetaulukko, eli mihinkä teidän pitäisi päästä. Eli joissakin asioissa pitää päästä ihan täyteen ymmärrykseen. Tuossa mä oon laittanut ohjelman suunnittelussa, niin ei me osata sitä niin kuin vielä ammattilaisen tasolla tämän kurssin jälkeen. Ja algoritmit kohdallahan meillä on ihan erikseen kaksi kurssiakin algoritmeista, eli tällä kurssilla vähän valotetaan sitä, että miksi niitä algoritmikursseja yleensä tarvitaan. Eli ymmärtää tarkoittaa sitä täällä. Sitten semmoinen asia, mitä ei harrastettu tuolla ohjelmointi ykkösessä, eli pöytätestaus, eli että kykenette sitä ohjelmaa ne menemään läpi, vaikka teillä ei olisi minkäänlaista työkalua. Eli esimerkiksi se ohjelmointi ykkösen loppukokeessa ollut sademäärätehtävä, niin 139 oli sillä kokeessa ja 89 teki siellä esimerkiksi nollalla jakovirheen. Eli siinä ei ollut mietitty sitä, että mitä jos tulee aineisto, jossa ei olekaan yhtään kelvollista alkiota ja silti laskettiin keskiarvo siitä. Eli pitkästi yli 60% teki jo semmoisen virheen. Täysin virheettömiä taisi olla 24. 4 sitä saasta 39. Eli se ei vaan se ihmisen huolellisuuden taso tahdon riittää siihen, että me kaikki asiat käytäisiin kunnolla läpi, ja siksi sitä pitää oppia ajattelemaan sitä ohjelmaa sieltä, että tekeekö tuo semmoisen ja tekeekö tuo semmoisen. Ja viivatkaa heti alle, että tämä on joka ikisessä välikokeessa ollut kysymys, ja nyt kun teette joka ikisessä demossa tuommoisen pöytätestitehtävän, niin teillä on siinä umpivarma 6 pistettä ottamasta välikokeessa, mistä puhutaan kohta. Java me ei opita täydellisesti. Mä en tiedä, jos otetaan Java EE mukaan, että osaako kukaan sitä Javaa täydellisesti, mutta riittävästi. Mutta se, että sitten että miten tämä aliohmia tehdään ja testataan, niin se meidän pitäisi yhdessä tuon TDDn kanssa niin kun aika hyvin hallita tämän kurssin jälkeen. Ja kohtuullisesti pitäisi hallita, että mitä on luokat ja miten tämä luokkia testataan. Ja debuggerin pitäisi olla edelliseltä kurssilta jo aika hyvin hanskassa, mutta tämän kurssin jälkeen se pitäisi olla umpi hyvin hanskassa. Ja työmäärästä. Eli näitä luentoja on se 4 tuntia. Niitä maanantain tämän jälkeisiä, missä katsotaan, että miten se demossa olisi pitänyt tehdä, niin niitä on 2 tuntia viikossa. Ja siellä syksyllä lusmittiin sieltä, eli siellä rupesi olemaan, että loppudemoryhmissä ei ollut ketään paikalla, ja se sitten kyllä näkyy siellä, että minusta kaikista tärkein asia on se, että jos itse on yrittänyt tehdä niitä tehtäviä, niin sen jälkeen pitää katsoa se, että mitä siinä olisi oikeasti pitänyt, miten se olisi oikeasti pitänyt tehdä. Se on se vaihe, missä sitä oppia niin kuin saa. Ja tällä kurssilla tulee paljon asioita, missä niin kuin ne ohmat voi tehdä paremmin kuin ne, tavallaan se oma demovastaus ensimmäisellä kertaa on. Eli sitä ei pidä katsoa loukkauksena, että se teidän tehtävä ei ollutkaan se täydellinen vastaus, vaan se oli se askel sinne oikeaan suuntaan, ja sitten sitä voi vielä parantaa, ja noiden demojen tarkoitusta siinä ymmärtää sitten sen. Ja mun tekisi mieli laittaa sinne demoihin semmoinen itsearviotehtävä, että seuraavassa demossa aina pitäisi niin kuin kirjoittaa itsearvio sitä edellisestä niin kuin osaamisestaan. Ja taidan tehdäkin, koska muuten tästä hommasta vähän luistetaan. Näitä on kaksi ryhmää, mistä voitte valita. Sitten niitä demoja kotona menee jonkunlainen aika. Joillakin voi mennä enempi, joillakin vähempi. Pääteohjauksia vähintään se kaksi kertaa. Tuossa lukee, että 4 viikon ajan, koska sitten meiltä loppuu se varsinainen pääteohjausasia ja ne muuttuu sitten ne pääteohjaukset siihen, että siellä voi tehdä harkkatyötä ja demoja. Ja sitten harkkatyöhön on melkein parin viikon yötä päivää työmäärä laskettu, mitä pitäisi tehdä. Suurin syy siihen, että ihmiset keskeyttää, niin on siinä, että ei uskota, että mä sanon, että tässä menee työtä. Että jos teillä on joku kurssi jossakin ollut, missä luvitte 1,5 tuntia ja kävitte tunnin ruksimassa paperille ja saitte siitä 6 OP, niin olkaa onnellisia, joskus voittaa lotossa, joskus ei. Eli siirtäkää sieltä kasaan niitä OP:ta, tunteja sitten tähän, että kokonaisuudessahan te olette oikeutettu saamaan opetusta tietyllä määrällä, että jos joku saa 6 OP 1,5 tunnin työllä, niin se ei ole minusta saanut sitä, missä se on maksanut. Joo. Demojen, no katsotaan nuo HURSin suoritustavat tuosta ensiksi, niin no demot on mielekkäämpi puhua sitten tuossa. Eli kurssi on 3 tapaa suorittaa. Eli sillä tavalla, että teillä on välikoe plus demot. Aikanaan mulla oli sillä tavalla, että oli 1 välikoe ja 2 välikoe, mutta sitten kävi sillä tavalla, että kaikki sai sitä toisesta välikokeesta niin paljon, että ei siinä ollut mitään mieltä siihen ihmisiä tuoda siihen välikokeeseen, eikä mitään mieltä, että joutuu korjaamaan niitä välikokeita. Eli mä jätin sen jälkimmäisen välikokeen pois, koska kaikki, jotka on saanut tehtyä ensimmäisen välikokeen ja sen jälkeen vielä tekee riittävästi demoja, niin osaa ihan riittävän hyvin. Eli meillä on 1 kappale välikokeita ja sitä nimitetään välikokeeksi muun muassa sen takia, että loppukokeita ei saa palauttaa ihmiselle, tämmöisiä välisuorituksia saa palauttaa. Eli jos sen nimi olisi loppukoe, niin mä en saa antaa niitä papereita takaisin, nyt mä saan ne antaa. Semmoisia on tenttiohjesäännöt. Sitten teette demoja riittävästi. Harjoitustyö tehdään aikataulussa. Ja silloin ei ole minkäännäköistä loppukoetta. Välikoe on tuolla. Ja sitten kurssin pisteet lasketaan sillä tavalla, että 3/5 suorituksesta tulee sitä välikokeen pistemäärästä. Demojaksosta 1, eli ennen välikoetta ollut demojakso, paljonko olette siitä saanut pisteitä, maksimissaan 6. Ja sitten kirjoittakaa nyt niin isolla kuin pystytte, että se loppukurssin demot kerrotaan 2. Eli jos siitä teette niin kuin riittävän määrän, joka tuottaa sen 6 pistettä, niin se on 12 pistettä. Eli 6 pistettä plus 12 pistettä, eli 18 pistettä kertyy noista. Ja tuosta välikokeesta sitten minkä verran kertyy. Eli sitten saa 27 pisteellä 3 noita yhteensä tekemällä. Eli tarkoittaa sitä, että jos ette tee demoja, niin ette voi saada 5 ennen vanhaa 3 oli maksimi, nykyisin 5. Eli ette voi saada 5 kurssista, jos ette tee niitä demoja riittävästi. Se ei niinku yksinään riitä siihen 27 pisteeseen. Demoissa on linkki siihen, että mitä esimerkkilaskuja siitä, että mitä se vaikuttaa. Välikokeesta ei ole uusintaa. Ei tulla pitämään 17 tenttiä niin kuin syksyllä ohmointi ykkösestä uusintaa, vaan niitä on 1 kappale, joka ei siihen pääse, niin so what. Sen verran tuun vastaan, että kun se alkaa iltapäivällä se välikoe, niin jos joku haluaa aloittaa aamulla, niin kuin ohmointi ykkössä teki, niin sillä tavalla, että jos on iltapäivällä menoja, niin siinä tuun vastaan. Eli varatkaa heti se päivä sinne itsellenne ja koittakaa olla semmoisessa kunnossa, että pääsette paikalle jollakin tavalla raahautumaan. Sitten toinen vaihtoehto kurssin suorittamiseen on, että tekee demoja 105%, sillä tavalla, että joka kerta siellä mukana on vähintään yksi kappaletta bonus- ja kurutehtäviä, miten voi tehdä 105%, niin just sillä tavalla, että siellä on ne perustehtävät ja sitten on niitä bonus- ja kurutehtäviä, eli tekemällä niitä sinne. Ja sitten se harjoitustyö aikataulussa, ei kertaakaan ole semmoista, että mun pitää lähettää sähköposti, että hei, et muistanut palauttaa. Se ei käy. Ja sitten siinä vaiheessa, kun se välikoetta edeltävä harjoitustyövaihe palautetaan, niin ne ohjaajat kyselee sitä harjoitustyöstä asioita ja näkee sen, että onko se harjoitustyö itse tehty vai hankittu jollakin muulla tavalla. Ja jos siitä selviää kiltisti, eli jos se oikeasti tekee se harjoitustyö itse, niin totta kai siinä pystyy puolustamaan sitä, että miksi mä tuohon kirjoitin tuommoista. Ja sitten se ohjaaja merkkaa teille sitten korppiin, että ei tarvitse tulla välikokeeseen. Ja tämä on tarkoitettu niille, jotka oikeasti selviää demoista itse ja tekee se harjoitustyö itse. Tämä ei ole tarkoitettu niille, jotka pumppaa ohjaajilta niiden harjoitustyön demojen vastauksia. Eli ohmointi ykkössäkin oli henkilöitä, jotka niin kuin teetetti oikeastaan niitä demoja melkein niillä ohjaajilla enempi kuin itsellänsä. Eli tämä ei ole tarkoitettu siihen käyttöön. Tämä on enempi siihen käyttöön, eli se on se välikoe mittaa sen, että onko siinä opittu mitään. Eihän sekään haittaa, että se demot tekee joku muu, jos sen sitten oppii samalla. Oppiminenhan tässä on tärkeintä. Sitten kolmas vaihtoehto kurssista on, että pelkkä loppukoe ja harjoitustyön teette milloin tahansa, mutta kokeeseen tuutte, kun se harjoitustyö on tehty. Ja silloin olette vapaa kaikista inhottavista aikatauluista. Ja tuommoisessa loppukoekysymyksessä on yksi semmoinen noin konsun mittainen ohjelma, mikä pitää itse tehdä ja suunnitella siinä kokeen aikana. Jos loppukokeessa on vain kaksi ihmistä, niin voimme pistää ne koneellekin istumaan, mutta jos on enempi, niin ei ole valvojia. Kuulostaa houkuttelevalta. Vuodessa yksi tai kaksi pääsee tätä kautta läpi. Eli voitte miettiä, oletteko se yksi tai kaksi siinä. Eli se minusta taas henkilökohtaisesti helpoin mahdollinen tapa, että tehdään ohjelma sen tietää, että onko se oikein vai väärin. Ei tarvitse kertoa, mitä kysyttiin monisteen sivulla 26. Mutta joo. Kummassakin sekä loppukokeessa että välikokeessa teillä saa olla yksi lunttilappu, mitä voitte ruveta heti kirjoittelemaan, eli mitään ei tarvitse osata ulkoa, kunhan itse miellätte sen, mitä ette osaa, ja sen pystytte laittamaan siihen paperille. Siellä ohmointi ykkösessä oli mielenkiintoisia lunttilappuja, että jotkut oli vetänyt sinne pienimahdollisella fontilla kaikki mahdolliset listaukset kurssilta, ja se on vähän huono lunttilappu, koska sieltä on aika mahdoton niin kuin suorittaa tiedonhakua siitä, että ilman jäsennystä, eli kunnon lunttilapussa on selkeä jäsennyskin niistä asioista. Siellä oli aika mielenkiintoisia eritasoisia lunttilappuja. Sitä ei ole vielä analysoitu, että miten se korreloi siihen kokeessa menestymiseen. Kurssin materiaalista, eli jaan tällä kurssilla, jos ruksitte korppiin, että haluan luennolla jaettavan paperimateriaalin, niin kuin nyt pistin sitä matskua kiertämään, jos haluatte sitä jatkossa, demot paperilla tai joku mä hukkasin sen korpi. Eikö mä oon ilmoittautunut, ilmoittaudutaanpas leikisti tänne, niin. Jos haluatte sen luentomonisteen paperilla, niin ruksikaa tuohon. Jos haluatte ton Java-kirjan, sillä se on 46€, mä en muista korjata tuohon. Jos haluatte siitä osallistua yhteistilaukseen, niin ruksikaa tuohon, mutta sitten kanssa hommaatte sen, että kun niitä tulee tänne taloon, niitä kirjoja 10 kappaletta, niille pitää jokaiselle löytyä omistaja, koska muuten on 46€ hukassa. Jos haluatte demotehtävät paperilla, niin ruksitte tuohon. Jos riittää se, että ne löytyy tältä netistä, eli kaikki mitä mulla on, niin löytyy netistä. Ei ole mitään semmoista, mikä ei löytyisi tuolta netistä. Mutta jos teidän luentotekniikka toimii paremmin, että paperille kirjoitatte, niin silloin ruksikaa noita. demojen vastaukset. Jos haluatte siellä maanantaina, että voitte katsoa niitä mun mallivastauksia, niin ruksikaa tuo. Nekin löytyy tietysti netistä ilman muuta. Eli joilla toimii se koneen käyttö, niin voi katsoa siitäkin. Sitten mä luennolla jonkun verran monisteen ulkopuolisia esimerkkejä jaan. Jos mä käsittelen jotakin, mikä on siellä monisteessa, niin mä printtaan siitä, jos tuossa kohti on rukseja. Tuo on vaan mulle tiedoksi, kuinka moni on kirjaa käyttänyt. Jos teillä on joku muu kirja, niin kirjoittakaa tohon. Kirjoittakaa tohon ja tuota mä en varmaan enää paina. Tuo ruksi mä voisin ottaa poiskin, koska sitä ei ole uudistettu pitkään aikaa, niin se ehkä ei ole painamisen väärti enää. Sitten se, että millä tavalla aiotte sen kurssin suorittaa. Aiotteko käyttää sitä tapaa 1, silloin ei tarvitse ruksia mitään. Jos aiotte käyttää sitä tapaa 2, niin silloin ruksitte tuon. Jos aiotte käyttää sitä tapaa 3, niin silloin ruksitte tuon. Ja idis on tässä se, että kun te ruksitte tämän ja käytte aina näyttää sitä harjoitustyötä, niin ne ohjaajat näkee, että te olette niitä, joiden kanssa pitää niin kuin tavallaan pysyä paremmin perillä, että teette sitten itse niitä hommia, osaatte sitten. Eli sen takia tuo menee kiinni, tuo ilmoittautuminen sitten viimeistään parin viikon päästä. Eli sinne ruksitte materiaalia ja sitä, että se materiaali pysyy kasassa, niin suosittelen mappia. Se on aika kätevä vehe se mappi. Siinä pysyy kaikki samassa kasassa mukavasti ja löytyy vielä, jos ne laittaa jonkun välisivuun. Sitten luento monesti oli tuossa Timmi-versiona. Sitten siitä on se vanha HTML, jos teillä on niin rupuinen vehe, että se ei jaksa pyörittää sitä Timmiä. Tai mun puhelin ainakin pyörittää ihan hyvin sitä Timmonistetta, että saa se aika rupuinen vehe olla, että se ei toimi siellä. Sitten siitä on se PDF-versiokin, mutta en tiedä mitä hyötyä. Siis mä ihmettelen tätä PDF-ylivaltaa maailmassa, koska mun mielestä tämä on niin kuin tyhmä tämä PDF, kun mennään pienille laitteille, niin sitä ei voi skaalata mitenkään. Sehän sitten vaan tulee pienemmäksi ja pienemmäksi ja teksti on pienempää. Kun taas tämmöinen kunnollinen webbiin tehty matsku, niin sitä mukaan kun tämä näyttö meillä pienenee, niin tämähän rivittää itsensä uusiksi. Tämä pystyy lukemaan kuinka kapeassa laitteessa tahansa. Eli henkilökohtainen mielipide on se, että PDF pitäisi niin kuin e-maailmassa unohtaa kokonaan. Se on surkea jääne paperiajalta. Mutta semmoinenkin on tarjota. Ja esimerkiksi iPadissa tiedän, että iPadissa on mukavia vehkeitä, millä voi kirjoittaa PDF:n päälle. Itsekin luen kaikki gradut sillä tavalla, että se gradu annetaan mulle PDF:nä ja sitten siihen päälle saa kirjoittaa. Että sillä pääsee osittain siihen vanhaan kynäpaperisysteemiin. Kyllä, mutta vika on vaan se, että muihin ei ole yhtä hyviä niitä työkaluja kuin siihen PDF:n päälle kirjoittamiseen. Timmiin tulee varmaan joskus, että siihen voi piirrelläkin, jos saa rahaa. Sitten mä jaoin teille tämmöisen lappusen kuin käsitekartta. Se nyt ei välttämättä ole ihan niin kuin täysin käsitekartan käsitteen mukainen kuva, mutta siihen nyt on piirretty ne asiat, mitä tällä kurssilla tulee. Ja nyt meillä äsken oli tuossa tuo osaamistavoitetaulukko ja siinä oli niitä Bloomi-asteikon osatasolla 1, osatasolla 2, niin nyt te voisitte käyttää tätä jaettua lappusta sillä tavalla hyväksi, että sillä tavalla, että sitten kun te esimerkiksi yksi päivä täällä kuulette assemblerista, niin te voisitte piirtää vaikka 1 tuohon, että te osaatte tasolla 1 sitä nyt, eli olen kuullut. Ja sillä tavalla, kun merkkaatte tänne, että mihin asti olette päässyt, ja toivottavasti pääsette täällä luokissa sinne 5-6 sitten, voitte merkata tänne. Ja sitten näette, että onko teillä niitä aukkoja siinä. Eli pitäkää sitä semmoisena sisällysluettelona siihen, että mitä täällä kurssilla tapahtuu. Tänään tullaan liikkumaan enempi täällä suunnittelulaidalla. Jonkun verran puhutaan käyttöliittymistä viimeistään huomenna ja niin edespäin. Ja sitten ensi viikko menee sitten täällä algoritmilaidalle ja sitten lähdetään hissukseen meneen tänne kielilaitaan täältä. Että pitäkää sillä ittenne kartalla, että mitä olette saaneet aikaiseksi. Ja kaikkea ei tosissaan tarvitse vitonen tulla. Meillä oli siinä se tavoitelista niistä. Nuo oli nuo kaksi vanhaa versiota, mitä voitte katsoa. Sitten täältä löytyy tämmöisiä wikisivuja laitettuna, missä Java ja C Sharpia vertaillaan, niin sitä voitte käyttää siinä siirtymässä apuna. Sitten Microsoftilla on tuommoinen C Sharpia Java-ohjelmoijalle, eli Microsoft ajattelee näinpä, että Javasta pitäisi kaikkia älytä siirtyä C Sharpiin, niin niillä on niin päin kirjoitettu juttu, mutta kyllä sitä nyt voi perinteessä lukea toisinpäinkin. Eli nyt kun olette C Sharpia tehnyt, että mitä se on sitten Javalla sama asia. Luentovideot löytyi sieltä. Sitten yksi teidän tärkeimpiä työkaluja tulee olemaan tämä Javan dokumentaatio, mikä ei ihan ihana ole, mutta sen kanssa on opittava elämään. Eli se on vähän samannäköinen, mihin ollaan totuttu tuolla, mitä meille tuli niitä dokumentteja sillä ohjelmointi ykkösessä. Jos me oli hyvin tehty ne dokumentit siitä meidän ohjelman kommentteihin. Eli täällä ei ole mitään kunnon hakua valitettavasti olemassa, en tiedä miksi ne ei ole semmoista sinne saanut. Tuossa on joku linkki, mikä menee Googleen sillä tavalla, että se hakee vaan tuolta Javan dokumenteista. Versiohallinta on meidän vekotin, millä me pidetään ne tavarat tallessa. Siellä on linkkiä siihen, miten me käytetään sitä, katsotaan sitä kurssiaikana. Sitten noita kurssin työkalupaketteja, katsotaan niitä myöhemmin, miten saatte haettua nuo kaikki tehtävät omalle koneelle. Sitten jos jotakin kiinnostaa, että miten nämä asiat tehdään funktiokielillä, niin siitä on täällä oma sivu, että miltä näyttäisi esimerkiksi tämän kerran demotehtävä Guru 1-5 näyttäisi Haskellilla tehtynä. Eli huomaatte, että se siellä on aika paljon lyhkäisempi kuin mitä se tulee olemaan sitten Javalla tehtynä, mutta myös aika lailla erilainen, jos jotakin kiinnostaa. Sitten joku linkkikokoelma mulla. Villestä meillä on demotehtäviäkin. Javala en ole muistanut vuosiin kokeilla, toimiiko se. Voi ei, onko Javala kuollut, se oli ihan hieno. Osin Villeen parempi tuommoinen Javan kertausympäristö, mutta täytyy katsoa, onko se osoite vaihtunut toiseksi. Jos joku haluaa verrata C++:aa asioita, niin tuolla on tuo ikivanha C++. Silloin kun tämä kurssi piettiin C++:lla, niin sen moni esimerkkiohjelma on vielä lähes sama. Eli sieltä voi katsoa, että miltä samat asiat näyttää siellä. Ja niin edespäin. Kirjoista laitoin kiertämään sen Kyppö Westerholm-kirjan, mikä on ihan hyvä keittokirja tuosta Javasta, eli semmoinen, mistä löytyy kaikki tarvittavaa, mutta se on siinä ja siinä, että onko se hyvä niin kuin oppikirja ensimmäisenä lukee, mutta tämä meidän kurssi tietysti hoitaa sen oppipuolen, eli tuo voi olla ihan hyvä kirja se kurssin oheismateriaaliksi. Sitten me käytetään tällä kurssilla Java 8 ja se Kyppö Westerholm loppuu Java 7, niin täällä on Juha Peltomäki, joka on aika paljon kirjoittanut oppikirjoja, niin puoli omakustanteisesti tehnyt tämmöisen Java 8 kirjan. Ja voisi olla ihan vaihtoehto se, että jos yhden kirjan kurssille ottaa, niin se voisi olla tuokin. Se ei valtavan kallis ollut, kun se on tälle aika halvalla tavalla julkaistu. Siihen ei ole mitään yhteistilausta, mutta se oli netistä saatavilla kohtuuhinnalla. Eli tuosta toisesta puuttuu ne Java 8 ominaisuudet. Ja Juha on tuohon niitä aika hyvin kerännyt. Jotkut esimerkit on yleensäkin semmoisia, mistä mä oon eri mieltä niissä, mutta niin mä oon kaikesta muustakin eri mieltä, että se vaan tuo perspektiiviä asiaan lisää. Kurssilla on sähköpostilista, eli tuommoinen kuin OHJ15K, niin kuin keskustelu, mihinkä kaikki voitte kirjoittaa. Ja mä toivoisin sitä keskustelua, että joku nyt luuli, että se Ohmointi ykkösen keskustelu oli jotain hirveätä, niin eihän se ollut yhtään mitään verrattuna normaaliin nettikeskusteluun, mikä mä näen ihan fleimaamiseksi. Eli kun on asiallinen keskustelu ja jopa väittelyhän kuuluu yliopistoelämään. Eli asioista voi olla eri mieltä, sitä voi pohtia, että onko sille erimielisyyttä perustetta tai muuta. Niin tuo K tarkoittaa, että siellä voitte keskustella asioista. Sitten siellä on tuommoinen lista, missä ei ole kirjainta, ja tämä on semmoinen, että mä oon ainut, joka siihen voi lähettää. Ja tämä lista on semmoinen, mistä ette voi ottaa itseäne pois. Tämä on sen takia, että tämä on sitten semmoinen tiedotuslista, että kaikki lukee, että jos mulla on jotain asiaa, niin luette sen. Jos jostakin syystä olette allerginen sille, että teille tulee 2 postia päivässä pahana päivänä, niin tuosta listasta voitte erota korpista. Ja jos haluatte jälkeenpäin katsoa, niin tältä arkistosta löytyy ne vanhat postit, mitä sinne on tullut. Ja tuossa näkyy hyvin tuo vika, että kun mä unohdin kirjoittaa sen C siihen loppuun, C niin kuin C-assistentit, kun ne oli ennen C-assistentti ja nyt ne pitäisi olla J niin kuin Java-assistentit. Niin mä unohdin sen sitä pois, niin se putkahti koko listalle tuo 1 posti, mutta sieltä löydätte niitä vanhoja posteja, jos olette hukannut, ja tuolla on aika hyvä hakusysteemi, että jos haluatte etsiä vaikka kaikki postit, missä on puhuttu demoista, niin löydätte sen jälkeenpäin. Sitten, jos teistä tuntuu, että teillä on asiaa, mutta se on siinä ja siinä, että kuuluuko se niin kuin tähän Java-ohjelmointiin, niin täällä on vielä tämmöinen lista kuin pulinalista, missä tuo osoite on P. Eli jos te jostakin haluatte lähteä ensimmäisenä pois, niin poistakaa tuo P ensiksi. Se P olisi tarkoitettu osalle sitä postista, mitä sillä ohjelmointi ykkösessä tuli ehkä tuohon K-listalle liikaa. Eli tuo olisi tarkoitus, että siinä saa pulista nyt mistä tahansa, mikä vähän sivuaa tätä kurssia. Kuinka vähän, niin se voi jokainen päättää itse. Sitten lukekaa sähköpostikäyttäytymissäännöt, että mielellään noudattaa niitä. Ohjaajille on oma lista, eli sinne voitte kirjoittaa, jos haluatte ohjaajille, vaikka että voisiko joku katsoa multa, niin pistätte tuohon, niin kaikki ohjaajat saa sen. Ja olkaa tarkkana sitten, näiden listojen reply menee aina sille listalle, että elkää huolimattomasti, että kun listalla tulee jotakin, niin elkää pistäkö siihen reply, että minä kanssa, koska sitten se menee koko porukalle, että vaihtakaa sitten se vastaanottajaosoite siinä, jos se niin kuin ei ole tarkoitettu kaikille muille tulevaksi. Sitten mä otan oikeuden sillä tavalla, että jos mulle tulee henkilökohtainen joku posti, jossa on selkeästi asiaa, mikä koskisi koko väkeä, niin mä otan oikeuden riisua sitä nimeen pois sitä postista ja laittaa se sitten koko listalle sillä tavalla, että siitä ei näy se kirjoittaja, koska tarkoitus on taas palvella koko porukkaa, että miksi mä vastaisin yhdelle. Jos yhdellä on ongelma, niin erittäin todennäköisesti sama ongelma on monella muullakin, niin sen takia mä mielellään laitan niitä eteenpäin. Jos ette halua, että se menee koko listalle ja siinä on ymmärryksen vaara, että mä ymmärtäisi, että se on oikeasti ihan henkilökohtainen kysymys, niin lisätkää siihen postiin vielä, että tätä ei sitten laiteta sinne koko listalle. Joo. Byrokratiasta kysyttävä. Pistetään kiinni näitä, tuota ei pistetä kiinni, tuo pistetään kiinni. Mulla oli täällä parit kalvot, mä en viitti enää yhtä pyöritellä tuosta, no ehkä ainoa minkä täältä voisi näyttää, miten häntä yhden saa täältä näkyviin, no olkoon tuossa. Että mikä, tuossa nyt lukee C ja C-sharp, mutta, tai C ja Javan ero, niin mitä meillä tällä kurssilla tulee olla eri tavalla kuin sillä edellisellä kurssilla. Eli vaikka tuossa lukee C, niin se ei tarkoita C:tä, vaan sen kaltaista tapaa käsitellä asioita, mitä tehtiin ohmointi ykkösellä. Eli ohmointi ykkösellä meillä oli hyvin pitkälle sillä tavalla, että meillä oli irrallista dataa, jotain taulukoita ja muita. Ja sitten meillä oli aliohjelma, mikä käsitteli sitä yhdellä tavalla ja toinen aliohjelma toisella tavalla ja toinen käsitteli toista dataa ja toinen käsitteli toista dataa. Eli meillä oli vähän semmoinen jakaa, että meillä oli niin kuin dataa erikseen ja sitten koodi, joka sitä käsittelee erikseen. Ja nyt kun me siirrytään sitten sieltä mallista olio-ohmointiin, niin oikeastaan mikään ei muutu. Että minusta henkilökohtaisesti vähän liikaakin aina kehutaan, että miten se olio-ohmointi on niin kuin hirveän erilaista, niin mun henkilökohtainen mielipide on, että siinä muutos on lähinnä se, että tämä data ja sitä käsittelevät aliohmat me laitetaan yhdeksi möhkäleeksi. Ja sitten jos meillä on toinen data ja sitä käsitteleviä aliohmoja, niin me tehdään siitä toinen möhkäle. Ja nyt tota möhkälettä nimitetään olioksi. Että tuossa se on melkein koko tämä kurssi niin kuin pähkinään kuoressa. No tuolta saattaa jylkkäristä katsoa. Mä oon päässyt monenakin vuonna jylkkäriin, että karmeita kurssia, kun joutuu tekemään 6 tuntia viikossa demoja ja muuta. Tulee niin kuin yllätyksenä jollekin raukalle, että joutuu tekemään 6 tuntia tai jotakin demoja. Niin. Tuolla. Eli tää on joku nörttien tämmönen kuplasysteemi, että siellä ihmiset äänestää, että mitä kieltä ne käyttää, että miltä se tilanne näyttää, niin tämä on ehkä pikkasen pulleemmaksi mennyt viime vuodelta. Jo viime vuonna tämä JavaScript oli täällä aika kovana, mutta nyt tämä on ehkä mennyt enempi kovaksi, että mikä näiden kielien asema on, niin me leikitään tällä kurssilla tällä Javalla, edellinen kurssi tällä C-Sharpilla. Henkkohtaisesti suurimman koodimäärän olen kirjoittanut Delfillä. Timi on tehty Pythonilla, missä täällä on Haskellilla ja JavaScriptillä. Korppi on tehty lähes kokonaan Javalla ja pikkasen JavaScriptillä. No mikä tämä JavaScript sitten on, niin 90-luvun siellä vaille puoliväliä, kun Java oli se, mikä niin kuin oli in, ja kaikki halusi eroon C++:sta, erityisesti kun Microsoft oli vähän niin kuin C++ ominut itsellensä, niin minkälainen pelastusvene tahansa siitä C++:sta, Microsoftin C++:sta pois hyppäämiseen tuntui hyvältä, ja silloin kun Java tuli, niin se niin kuin muuttui semmoisi pelastusveneeksi, että siirrytäänpä sinne pelastusveneeseen, ja nyt kun se Java oli sitten semmoinen sana, mikä pitää olla, että se on pelastusvene, niin silloin tämäkin kieli, millä ei ole minkäännäköistä tekemistä Javan kanssa, niin se omii siihen nimeensä sen Java-alun, että se sai taas ihmisten mielenkiintoa heräämään. Ainoa yhteistä tässä Javassa ja JavaScriptissa on, että molemmissa lohkojen alkuja merkataan tuommoisella merkillä, niin kuin C-Sharpissakin. Muuten niillä ei oikeasti ole mitään yhteistä. Miksi JavaScript on täällä niin isolla, niin se on sen takia, koska että me saadaan interaktiivista toimintaa selaimeen, niin se on melkein ainoa, millä me voidaan kirjoittaa sitä. Ja nykyisin web-ohjelmien määrä kasvaa niin paljon, niin sen takia tämä JavaScript tulee täällä niin kuin olemaan tosi merkittävässä roolissa. Ja saa nähdä, onko meidän joskus pakko pitää ohmointi kakkonenkin sitten JavaScriptillä. Mutta ihan hyvä tämä Javan asema täällä vielä on. Surullista, että täällä on tämmöisiä kieliä kuin PHP:tä ja muuta aika isolla, koska noissa PHP:ssä ja Perlissä kaikki hyvät ominaisuudet, mitä näissä muissa kielissä on, niin ne onnistuttu kauniisti välttämään. Osin ymmärrän tämän, että esimerkiksi täällä Jyväskylän yliopiston systeemissä, jos haluaa tehdä web-sivulle jotain toimintaa, niin valitettavasti tuo PHP on melkein ainoa, millä sen saa tehtyä. Että se vähän niin kuin turhaan pakotetaan siihen. mutta ei tämä Java osaaminen hukkaan mene, ja tuolla oli joku lista viime vuonna suomalaisista työpaikkahakuilmoituksista kerättynä, että mikä oli niin kuin se yleisin vaatimustaso, ja täällä tuo Java on vielä niin kuin aika kovasti ykkösenä. Mä en näistä PowerPoint-kalvoista hirveästi tykkää. Otetaan viimeinen PowerPoint-kalvo tällä kurssilla. Eli kurssiasiahan on periaatteessa opetella tekee ohjelmia. Ja lopultahan se ohjelma toivottavasti aina ollaan tekemässä jotakin asiakasta varten. Ja jokuhan se ohjelma joutuu tekemään. Ja sitten siinä välissä on noita portaita, että onko joku hirveän eri mieltä tuosta jaosta, mikä tuossa on, että meillä on asiakkaita ja joku menee sitten pyytämään sitä ohjelmaa ja sitten siellä toimittava firman puolessa joku myyjä, joka sitten myy sitä tuotetta, joku projektipäällikkö, joka ottaa se homman vastaan, joku arkkitehti, joka suunnittelee se ohjelma, joku käyttöliittymäsuunnittelija, joka suunnittelee leiskat siihen ja sitten se kehittäjä, joku, joka testaa sitä. Saa olla eri mieltäkin, jos haluaa. No sitten tuossa Tenava, kun oli vielä yläkoulussa, niillä oli historiankoe, ja me luettiin siihen historian kokeeseen. Ja sitten mulla tuli siinä semmoinen deja vu, että jotenkin mä oon nähnyt tämän aikaisemminkin. Eli hirveä hierarkia. Toimiko tämä systeemi? Varmaan täällä joidenkin mielestä toimii erinomaisestikin, mutta eihän meillä nyt enää ihan tämmöistä yhteiskuntajärjestelmää ole. Mutta silti tuolla ohjelmistotuotannon puolella yritetään pitää tämmöistä samanlaista järjestelmää. Eli ongelmahan on yleensä se, että se asiakas, vaikka sanotaan kaupassa, että asiakas on aina oikeassa, mutta se on eri juttu, kun siellä ollaan myymässä. Sille sen on ostettava se kuplavolkkari, vaikka siitä puutuisi kaksi rengasta, niin se kannattaa sille myyä. Eli tärkeintä on vaan saa myytyä sille asiakkaalle. Mutta oikeasti normaali asiakas, kun se rupeaa johonkin haluamaan niin kuin tietokonepohjaista ratkaisua, niin se ajattelee sitä vanhaa paperimaailmaansa. Niin kuin mä äsken sanoin sitä PDF:stä, niin se PDF on surkea jääne sieltä paperimaailmasta, että kaikki kuvitellaan semmoiseksi neliön muotoisiksi, jotka on jollakin tavalla samannäköisiä kaikille ihmisille. Eli tietokonehan ei millään tavalla vaadi, että asiat olisi samalla tavalla kuin ne on siellä paperimaailmassa. Ja sen takia se asiakasparka yleensä se pyytää, että nämä hommat tehtäisiin just samalla tavalla kuin siellä paperimaailmassa. Ja lähtee siitä rakentamaan sitä ohjelmaansa. No sitten se, joka lähtee sitä ohjelmaa joltakin tilaamaan, niin sehän ei yleensä valitettavasti ole se, joka ei ole millään tavalla käyttää sitä ohjelmaa. Eli silloinhan se ei millään tavalla voi tietää se asiakkaan tarpeita. No sitten tulee se toimittava firma sinne, siellä on se myyjä, joka nyt on vaan hyvä myyjä, mutta ei se ole ikinä kuullutkaan sitä asiakkaan tarpeesta, mutta se on vaan kovaa myymää. Sitten se kertoo ne asiakkaan tarpeet jollekin projektipäällikölle, jonka tässä elää aika vaikeaa elämää, kun se ei tiedä, että kummanko puolella se on tässä ketjussa. Sitten on se ohjelmistoarkkitehti, joka nyt tämän ketjun jälkeen ei välttämättä ole kuullutkaan sitä asiakkaasta mitään. Tämä projektipäällikkö on tuonut sille pari riviä lappua, että tehkää tuommoinen, pojat, ei siinä kauan mene, ja tytöt. Sitten on käyttöliittymäsuunnittelija, joka ei ole eläessään ohjelmoinut, eikä keskustelu ohjelmoijan kanssa mistään. Yleensä ei tiedä yhtään, että mitä voi toteuttaa, minkälaisella hinnalla minkä voi toteuttaa. Se vaan piirtelee hienot leiskat ja sanoo, että tehkää tuommoinen. Sitten siellä on ohmoja parka, joka on saanut hienon leiskan ja pari riviä vinkkiä tuolta, että alkakaahan kyhätä tuosta tuo. Ja sitten ihmetellään, että miksi ne ohmat on semmoisia kuin ne on täällä maailmassa. Ja sitten on vielä testaajaparka, joka saa testattavakseen sen mitä toiset teki. Tosin testaajan kohdalla on jopa voi olla hyväkin, että se ei tiedä, mistä on kyse, koska silloin se pääsee paremmin kiinni siihen, että joku tyhmä voi käyttää tätä tällä tavalla. Että aina kun käyttää sitä omaa tekemäänsä ohjelmaa, niin siinähän on se vika, että siinä ajattelee, että näin sitä pitää käyttää, ja silloin siinä ei tee niitä virheitä, mitä joku toinen tekee. Että tässä kohti osittain voi olla jopa hyväkin joskus, ettei tiedä, mutta toisaalta jos ei tiedä, niin ei tiedä kunnolla, että mitä pitää testata. Ja noin kun tehdään, niin mikä siinä on lopputuloksena? No, onneksi tämä koodari oli tässä sen verran fiksu, että se laittoi nämä laudat pystyyn, jolloin tämä ongelma voidaan korjata pienillä sahauksilla. Jos siinä olisi ollut tyhmempi ohjelma, niin se olisi laittanut ne laudat toisinpäin ja sitten siinä olisi paljon isompi homma sahata siihen reikä. Eli se olisi yksi osa sitä ohjelmaa ja ammattitaitoa, että vaikka se ei saisi kunnollisia määrityksiä, niin se pystyisi tekemään semmoisen ohjelman, joka jonkunlaisella muutoksella saataisiin sitten kuitenkin toimimaan. No, missä se isoin vika oli, niin toimivihan siitä olisi tullut, jos se koira olisi sen kopin tehnyt. No, se, joka teki sen, niin se ei ole varmaan ikinä käynyt sillä kopissa. Ja kaikista pahinta, että ne kaksi ei ollut koskaan todennäköisesti keskustellut keskenään. Eli mikä tämän alkuperäisen ongelma on, niin tämä hirveä moniportaisuus tässä, jolloin se informaatio täältä kohdalta on jo monta kertaa kadonnut. Oletteko koskaan ollut semmoisessa kokeessa, missä sanotaan ensimmäiselle ihmiselle joku lause ja se sanoo sen seuraavalle, niin noin parinkymmentä ihmisen jälkeen sillä ei ole mitään tekemistä sillä lauseella enää. Kokeilkaa joskus illanvietossa, pistätte ihmiset jonoon ja ensimmäinen kuiskaa toiselle jotakin ja sitten se viimeinen sanoo se ääneen ja sitten saatte kuunnella, että miten paljon se muistitti sitä samaa asiaa. Onneksi tästä on pikkasen ruvettu ymmärtämään, eli se kaikista tärkein väli, eli tuo väli on ruvettu ymmärtämään, että siihenkin pitäisi antaa mahdollisuutta. Eli sen kehittäjän pitäisi päästä keskustelemaan sen asiakkaan kanssa. Ja näähän lähtee noista agile-menetelmistä puhutaan. Kuka on kuullut sana agile? Muuta kuin koirien kanssa se koirajuttu ei ole sama asia, vaikka koiran koppi olikin. Eli siellä ideana on siinä, että luovutaan tästä hirveästä byrokratiasta ja keskitytään siihen, että me saataisiin toimivaa tuotetta. Nyt en näytä enää ikinä PowerPointteja. Mennään meidän monisteeseen. Eli se perinteinen vesiputousmallihan tarkoittaa sitä, että se ei ole totaalisesti väärin, vaan aina meillä on suunnittelua, toteutusta ja vaiheita siinä. Mutta se, mitä sitä alun perin on ymmärretty väärin, niin on ymmärretty väärin se, että näistä pitää pystyä palaamaan edelliselle askeleelle. Et nyt siinä sitten jotkut rahahimoiset myyjät niin kuin unohti tämän välin siitä ja kuvittelit, että ohmia voidaan tehdä näin, että suunnitellaan se valmiiksi ja sitten vähän testataan ja annetaan asiakkaalle ja se on siinä. Ja oikeasti se ohjelman elämä alkaa vasta siinä kohti, kun se ensimmäisen kerran annetaan sille asiakkaalle, niin vasta sitten meille rupeaa tulemaan sitä, että eihän mä tuommoista halunnutkaan, vaan me tehdään tuommoista ja niin edespäin. Ja miettiessään niitä ongelmia, niin sieltä tuli yksi porukka kaapista pihalle ja totesi, että oikeastihan näitä ohjelmia on aina tehty sillä tavalla, että niitä ohjelmia on tehty ja katsottu, miten ne toimii, ja korjattu ja katsottu, miten toimii. Eli menty tätä paljon enempi askel kerrallaan. Ja sitä palautetta ei saada muuta kuin siltä, joka sitä käyttää. Eli sitten ne julisti Agile Moninfoston, missä sanotaan, että tärkeintä asiaa on se ihmisten vuorovaikutus ja sen ihmiset siinä. Ja ne prosessit ja työkalujen merkitys ei saa ikinä olla isompi. Mä oon valitettavan monesti kuullut sillä tavalla, että jotain ohjelmaa pitäisi korjata. Jopa Korppi on nykyisin päässyt siihen tilanteeseen, että on sanonut, että meillä on prosessi tässä, että tätä ei voi korjata, kun meillä on tämä prosessi, tämä pitää ensin pistää tähän ja tähän ja tähän. Ja se prosessi saattaa kestää 10-kertaisen määrän työtä verrattuna siihen, että se heti tehtäisiin se korjaus, mikä tarvitsee tehdä. Sitten se ohjelma on tärkeämpi kuin 1000 sivua dokumentaatiota. Mun aikana korostettiin hirveästi sitä, että pitää kirjoittaa mappikaupalla sitä dokumentaatiota siitä, mikä menee ensimmäisen muutoksen jälkeen pois käytöstä. Ja niitä sopimuksia, eli asiakkaan kanssa on voitu sopia jotakin, mutta voidaan sen prosessin aikana huomata, että eihän tässä ole mitään järkeä, mitä ollaan tekemässä. Sitä pitää pystyä uskaltaa muuttaa siinä. Ja niitä muutostarpeita tulee koko ajan. Ja koko se ohjelma kehitys pitäisi olla semmoista, että se kestää niitä muutoksia. Ja sen takia tavallaan monet niistä teidän demovastauksista, mitkä tulee, niin mä teilaan ne siksi, että tuolla ei voi tehdä mitään muuta tuolla samalla vastauksella. Eli se ei kestä niitä muutoksia ja sitä meidän pitää harjoitella tällä kurssilla. No sitten näistä agileista innostuneena, niin siinähän sitten jotkut tulkitsee sitä sillä tavalla, että meillä vaan koodataan, ei tehdä dokumenttia, niin mä oon agile. Ja ei sitä sillä tavalla pidä tulkita. Tuossa on tukkunoita agile-juttuja, puhutaan niistä kertauksen vuoksi. Huomenna uudestaan mennään tämän päivän asiaan sen verran, että pääsette sitä harjoitustyötä suunnittelemaan nyt jo huomista ylläpitään. Eli tämän kurssin ydin tulee olemaan tämä harjoitustyö. Koko kurssi toimii tämän harjoitustyön varassa. Ja nyt teillä on aluksi kaksi vaihetta tässä harjoitustyössä, jossa suunnitellaan sitä harjoitustyötä. Ja ensimmäinen on tavallaan tämmöinen esisuunnitelma, missä voi olla vielä vähän puutteita, ja se toinen vaihe on sitten lyödään lukkoon, että tämmöinen me tehdään. Ja mä käytän tällä kurssilla tämmöistä vanhaa esimerkkiä kuin kerhon jäsenrekisteri. Joskus aikanaan tämmöisen oli järkevää tehdäkin ohjelma, nykyisin totta kai. Jos mä joutuisin pitämään semmoista parinkytän hengen kerhon jäsenrekisteriä, niin totta kai mä pistäisin sen Google Docsin sinne siittiin, jossa kaikki pääsee niitä katsomaan ja muokkaamaan ja toimii hienosti. Että jos me sitä ruvetaan etsimään, että mikä olisi semmoinen ohjelma, mitä kukaan ei ole vielä tehnyt, niin te ette osaa sitä tehdä. Ne on algoritmisesti ja sisällöllisesti niin vaikeita, että me ei kyettä semmoista tekemään. Eli siksi lähdetään jostakin, mikä on miellettävissä, että mikä siinä on tavallaan ne ongelmat. Ja nyt se teidän oma ohjelma pitäisi jossakin määrin olla vähän samanlainen kuin tämä kerhon jäsenrekisteri, mutta se voi olla mitä tahansa samankaltaista. Esimerkiksi joku urheilukilpailun pistelasku on täsmälleen samanlainen asia. Jos te harrastatte tennistä ja siinä saadaan 40-30 tulos, niin niiden kirjaaminen, niin se voi olla ihan hyvää tähän asiaan. No, kun me lähdetään jotain hommaa tekemään, niin meidän pitää tietysti ensin pohtia sitä asiaa. Ilman pohtimista ei tule yhtään mitään. Meidän pitää miettiä se, että minkälaista dataa me talletetaan. Tuo aputietosto tarkoittaa tuossa, että millä tavalla se dataa, mitä me ollaan kerätty, niin jemmataan jonnekin. Eli lähdetään tuosta, eli sovitaan nyt, että meillä on sitä annettu tämä ongelma, että joku haluaa sen kerhon jäsenrekisterin. Ja pohditaan sitä, mietitään mitä ominaisuuksia me halutaan, onko se iso vai pieni. Iso voisi tarkoittaa miljoonia, jolloin ilman muuta me tarvittaisiin niin kuin jotain järeemmän sortista tietokantaa sinne. Jos se on tuommoinen, nykyisin 10 000 ei ole iso enää. Joskus, kun mä ensimmäisen kerran tämän tein, niin 500 oli jo aika iso niille koneille. Mutta sovitaan, että se on niin kuin äärellisen kokoinen tässä, niin se pikkasen muuttaa niitä asioita, mitä me tarvitaan. No sitten mietitään, mitä me tarvitaan, jos me pidetään sitä kerhon jäsenrekisteriä, niin me kerätään niistä tiettyjä tietoja, nimiä, osoitteita, puhelinnumeroita, niin edespäin. Sitten, mitä toimintoja sieltä ohjelmalta halutaan, niin varmaan jokainen kerho haluaa kerätä uusia jäseniä sinne. Sitten joku saattaa muuttaa toiselle paikkakunnalle tai muuten poistua joukosta majasta, niitä pitää ehkä sitä saada poiskin. Erityisesti niitä pitää pystyä hakemaan niitä tietoja, totta kai niitä pitää pystyä muuttamaan, nimiäkin pitää pystyä muuttamaan, joku saattaa mennä naimisiin ja vaihtaa nimeensä. Ennen vanhaan postissa sai alennusta sillä tavalla, että kun sinne vei ne jäsenkirjeet niin kuin lajiteltuna postinumeron mukaan järjestykseen, niin siitä sai 20% halvemmalla sen kuin se, että vei ihan satunnaisessa järjestyksessä, jos ne vei semmoisen ison pinoon. Ehkä nykyisin ei semmoista enää ole, mutta semmoinen ominaisuus oli joskus tarpeen. Ja tietysti niitä pitää saada aakkosjärjestyksessä ja sihteerin kannalta varmaan pitää saada tietää, että ketkä ei ole maksanut jäsenmaksua ja mitä niitä ominaisuuksia nyt ikinä olisikaan. No sitten kun me on kartoitettu se, että mitä me halutaan, niin sitten meidän pitäisi seuraavaksi oikeasti miettiä, että millä se tehdään. Ja kuten sanoin, niin mun ratkaisu tuohon olisi tänä päivänä, että mä ottaisin sen Google Sheetsin siihen ja lätkisin sinne ne nimet ja se olisi siinä valmis 2 minuutissa. Mutta tuossa kohti oikaistaan nyt tällä kurssilla, eli päätetään, että teillä tämä työkalu on Java. Eli tässä kohti nyt ei tarvii miettiä. No, seuraavaksi meidän pitäisi lähteä miettimään sitä, että varmaan sen ohjelman pitää pystyä ne tiedot tallettamaan silloin, kun sitä ei ole sitä ohjelmaa käynnissä. Eli silloin se tarvitsee, että johonkin ne pitää tallettaa ja silloin se tarkoittaa käytännössä tiedostoa. Eli jos otetaan oikeasta elämästä esimerkki, niin tämä lopputuote voisi tästä meidän ohjelmasta olla tämmöinen, että se lähtisi nimellä käyntiin, että mä kirjoitan komentoriviltä, että kerho, ja sitten se kysyy, että minkä nimistä kerhoa käsitellään, ja sitten se näyttää niitä jäseniä jollakin tavalla. No, missä nämä jäsenet asustaa, niin mulla ne asustaa, kun mä annoin sen kerhon nimeksi Kelmit, niin ne jäsenet asustaa nytten Kelmit-nimisessä alihakemistossa, eli täällä meillä on nytten nimet, DAT-niminen tiedosto, jossa ne jäsenten tiedot on jemmassa. Ja meidän ohjelma ei oikeastaan ole mikään muu kuin käyttöliittymä tälle datalle. Hyvin usein ohjelma on pelkästään käyttöliittymä jollekin datalle. Et se data on tietysti meille se tärkeä asia, ja ohjelman tehtävä on vaan tuoda se ihmiselle niin kuin selkeämmin näköiselle. Eli meidän ohjelman tehtävä olisi sitten käytännössä lukea tämä tiedosto, ottaa sieltä tämän yhden ihmisen tietoja ja näytellä niitä sitten sopivalla tavalla sille käyttäjälle. Ja sitten meidän pitäisi miettiä, että minkälainen se tiedosto, mitä me ruvetaan tallettamaan, niin on. Eli jos me päätettiin, että me niistä ihmisistä talletetaan nimiä ja etuja ja muita, niin yksi aika selkeä tapa on, että sillä tiedostossa on yhdellä rivillä yhden ihmisen tiedot. Monesti sanotaan tietueksi semmoista asiaa, että siinä on yhdessä möhkäleessä yhden asian tiedot. No sitten meidän pitää tavalla tai toisella erottaa niitä tietoja toisistaan. Että se ihmisen, jos mä jättäisin nuo tolpat tuosta pois, niin ihminen ymmärtäisi aika helposti, että Aku Ankka on nimi ja sitten se seuraava on Hetua. Mutta koneen ohjelman on vaikea erottaa, että missä kohti niin kun nimi vaihtuisi toiseksi asiaksi. Ja siksi me tarvitaan sinne joku erotinmerkki. Ja tässä esimerkissä mä oon valinnut erotinmerkiksi tolpan. Oikeassa elämässä toi tabulointimerkki on aika hyvä erotinmerkki, mutta sen ongelma olisi se, että se tabulointimerkki ei näy, niin mä en saisi teille sitä näkymää, että missä kohti erotinmerkkejä on. Excelihan on tosi onnellinen, jos Excel saa semmoista dataa, missä ne on tabulointimerkillä erotettu toisistaan. Ja pilkku on aika monesti käytetty, eli tämmöinen termi kuin CSV, comma separated values, niin silloin pilkku on tuossa erottimena. Sen ongelma on se, että mitä se data sisältää pilkun, niin sitten se pistetään lainausmerkkeihin se data, ja sitten sen parsiminen on vähän vaikeampaa, mutta CSV-täkin se Exceli syö aika onnellisena. Ja itse asiassa tämäkin se Exceli syö aika onnellisena, kun te sanotte se Excelille, että käytetään tolppaa erotinmerkkinä, niin saatte Exceliin nostettua tämän dataa aika nätisti. Okei, eli me voitaisiin päättää se, että se meidän data talletetaan sillä tavalla, että yhdelle riville tulee yhden ihmisen tiedot jollakin erotinmerkillä erotettuna, Mulla näissä esimerkkeissä kulkee vanhan historian painolastina ylimääräistä tavaraa. Koska ennen vanhaan muisti oli vähissä, niin mulla luki täällä se, että kuinka isoksi tämä kannattaa. Eli kun tämmöistä tiedostoa lähdetään lukemaan, niin ei tiedetä etukäteen, että montako riviä siinä on. Niin mulla luki täällä tieto siitä, että montako tässä on. Nykymaailmassa sillä ei ole mitään merkitystä. Nämä kaikki Javan ja C-Sharpin listat ja muut hoitelee automaattisesti tuommoiset asiat. Eli nämä voitaisiin jättää täältä täysin pois. Sitten mulla on lukenut tuossa tiedoston alussa tuo kerhon koko nimi. Ja tämänkin, jos mä tekisin uuden päätöksen, niin mä kirjoittaisin omaan tiedostossa niin kuin tämän kerhon tämmöisiä attribuutteja, metatietoja tästä kerhosta. Mutta mä oon halunnut pitää, että tämä on yhteensopiva täysin siihen vuonna 90 tehtyyn C-ohjelmaan, eli tasan samaa dataa, mitä silloin 90 vuonna tehty C-ohjelma luki, niin tämä lukee nykyisinkin tämä ohjelma, niin siksi mä en ole koskenut tuohon sisältöön. Okei, me voitaisiin tuo sama kirjoittaa ihmisymmärrettävämpään muotoon pistämällä vähän ylimääräisiä välilyöntejä. Jos me tehdään tällä tavalla, että tässä on vakiolevyiset kentät, niin me ei välttämättä tarvitse sitä tolppaa. Ja ennen vanhaan Fortran-ohjelmat oli hyvin monesti semmoisia, että niiden data oli tämmöistä vakiolevyistä. Ja itse asiassa koko tietokannat alkoi semmoisella rakenteella. No niin, sitten me ollaan suunniteltu, mitä dataa me tarvitaan. Seuraava asia olisi miettiä se, että miltä tämä ohjelma näyttäisi. Ja nyt harjoitustyö ykkösvaihetta varten teidän tehtävä olisi ajatella sitä, miltä se ohjelma näyttäisi. Eli idis olisi se, että kun se ohjelma lähtee käyntiin, eli kirjoitetaan komentoriviltä, joka voidaan tietysti korvata aina siltä, että tehdään käytännössä ikoni tänne, missä meillä on, kuka mun ikoni on varastanut? Sort by name, missä lukee kerho, H-I-J-K, missä? Tuolla. Eli totta kai se voidaan korvata sillä, että täällä on tyhmä ikoni, mitä klikataan, mistä lähtee käyntiin. Mutta käytännössä se aina on sitä, että me annetaan komento käynnistä tämä. Eli täällä mä sen voisin sitten käynnistää kirjoittamalla joko java-jar, eli mä sanon, että mä käynnistän java-tiedoston nimeltä kerho.jar, tai jos se on assosioitu oikein, tämä jar-pääte siellä teidän tietokoneessa, tehän voitte määritellä, että mikä pääte tekee mitä, niin te saatte sen semmoista, riittää kirjoittaa pelkästään tuo ohjelman nimi, niin se älyää käynnistää javaan siitä. No niin, eli te suunnittelette, kun se ohjelma lähtisi käyntiin, niin siihen ensin puksahtaisi jonkunnäköinen ikkuna, ja sitä ikkunaa ei tarvitse heti piirtää millään, eli mä sanoin, että se kynä ja paperi, niin tämä on ihan erinomainen suunnitteluväline, eli te voitte suunnitella tuonne, että siihen puksahtaa ensin tämmöinen ikkuna, mihinkä se käyttäjä kirjoittaa sitten sen kerhon nimeä, mitä se haluaa käsitellä. Sitten sillä on siinä pari nappia, eli oikeassa elämässä se voi näyttää sitten tolta, mutta siinä suunnitteluvaiheessa se näyttää tolta. Sitten kun sitä painetaan OK, niin voihan siinä käydä sillä tavalla, eli nyt tulee se nollalla jako, mitä ette ottanut huomioon sillä ohjelmointi ykkösen tentissä, eli pitää muistaa aina, että aina ei mene niin kuin Strömsössä, eli joku voi kirjoittaa tuohon kerhon nimeen, mitä ei ole olemassa, ja sitten meidän ohjelman pitää jollakin tavalla siihen reagoida. Ja miten se jatkuu, se reagointi siihen, niin teidän pitää miettiä, että mitä siitä tapahtuisi. Jos siihen kirjoittaa hienosti niin kuin pitää, eli kelmit, niin silloin se onnellisena aukaisee meille sen. Ja minkälainen ikkuna teille sen jälkeen sitä tulee, niin tuossa nyt on niin kuin yritetty käsin piirtää se, mitä tulevaisuudessa sitä halutaan. Eli teidän harjoitustyön ykkösvaihe olisi miettiä nämä asiat, miettiä minkälainen tiedostoja se tallettaa, miettiä tätä käyttöliittymää, tällä tavalla, eli nämä kuvat piirrellä, ja pistää ne sinne Wikiin samalla tavalla kuin Ohmonti ykkösessä pistettiin. Ja silloin teillä on se harjoitusten ykkösvaihe, ja se pitää olla valmis ensi maanantaiksi. Ja kun katsotte niitä demotehtäviä, niin se on teidän demotehtävät 1-4 ensi kerralle se harjoitustyön ykkösvaihe. No sitten tämä tarina jatkuu vielä vähän se. Eli sitten mietitte tämmöisiä muokkausasioita tässä. Eli nyt esimerkiksi mä hetuun kirjoitan vaikkapa, että 1, 2, 3, 4. Niin hetuhan ei voi päättyä neloseen, jos nämä muut numerot on tämmöisiä, vaan hetu pitäisi päättyä F:ään, jos nuo muut numerot on tommosia. No, jos tämä on käsiin kirjoittanut tämä kaveri se hetuusa, ja te tuijotatte sitä, niin okei. No, ehkä tuo sittenkin on F, eikä nelonen tuo, mitä se siihen kirjoitti. Eli tämä saattaa auttaa teitä siinä, että te sitä käsinkirjoitusta löydätte vikoja. Sitten siellä voi olla jossakin postinumeroissa, että sinne ei saa tulla laittomia merkkejä, ja se jotenkin reagoi siihen se ohjelma. Eli mietitte sen, että mitä tapahtuu niin kuin eri kenttiin jotain kirjoittaessa. Sitten tässä voi olla jonkunnäköinen haku, korjataan tuosta tuo, jonkunnäköinen haku, eli jos mä tähän kohti kirjoitan, vaikka tämä haen kaikkia ankka alkavia nimiä, niin se sitä mukaan karsii tuota. Tai jos mä haluan pelkästään mummo, niin mä voin kirjoittaa siihen mummo. Mä voin hakea jollakin muullakin perusteella, niin mä voin hakea vaikka niitä, jotka asuu Ankkalinnassa. Nyt on vaan ne, jotka asuu jossakin ankkakujalla. Noin. No, kun te piirtelette tähän paperille niitä, niin nyt te voitte periaatteessa lähteä sen asiakkaan kanssa jo ensimmäisen keskustelun käymään, että miltä susta tuntuisi, jos mulla olisi tämmöiset jutut tässä. Ja teidän asiakas sitä vähän aikaa katsoo, ja teidän asiakas sitten huomaa, että tuossa on vähän virheellisiä esimerkkejä laitettu. Asiakas huomaa siinä sitten, että missä ne harrastukset annetaan tuossa meidän suunnitelmassa. Että eihän ole harrastuksia ollenkaan, ja mä haluan nimenomaan tallettaa niitä kerholaisten harrastuksia. No sitten tuli ongelmaksi, että voi ei, meitä puuttuu koko systeemistä ne kerholaisten harrastukset. Tämä on paljon halvempaa huomata tämä nyt, kun huomata sitten, kun se valmis projekti on, ja meillä ei ole mitenkään varauduttu siihen. Eli sitten lähdetään miettimään, että nämä harrastukset pitäisi jotenkin tallettaa sen tiedostoon. No yksi surkea vaihtoehto olisi, että kirjoitetaan tähän ihmisen nimen perään luetteloon niistä harrastuksista, mitä on. Toimii joissakin ääritapauksissa, mutta ei välttämättä kovin hyvin. Ongelmana on se, että jos tähän harrastukseen liittyisi jotain asiaa, esimerkiksi milloin se on aloitettu ja montako tuntia sitä tehdään viikossa, niin se ei mahtuisi enää mihinkään. No sitten yksi vaihtoehto olisi tehdä tavallaan tämmöinen oliomainen ratkaisu, eli laitetaan ihmisen nimi yhdelle riville, ja sitten jollakin erotinmerkillä sen ihmisen harrastukset siihen nimeen perään. Ja silloin me voidaan siihen laittaa semmoista harrastukseen liittyvää lisätietoa mukaan. Eli tavoite on, että tässä ohjelmassa päästä siihen, että kun me mennään jonkun ihmisen kohdalle, niin me nähdään saman tien tuolla se ihmisen harrastukset, joita me voidaan se toki täällä lisätä, että mitä se akuankka nyt tekee. Ankat osaa uija ja sitä se on aloittanut jo 1.9.40 ja ui 4 tuntia viikossa. Noin. Eli tämmöisenä se pitäisi näkyä käyttäjälle, mutta jotenkin se pitäisi saada tänne meidän dataan, että se meidän ohma voi sitten kerätä sen dataan ja näyttää sille käyttäjälle sen. Ja tämä olisi yksi vaihtoehto. Tämän ongelma on siinä, että tätä ei syö nykyiset ohjelmat kovin mielellään. Ne ei ymmärrä tämmöistä. Meidän ohjelman kannalta taas tosi näpeä systeemi. No, se tämän maailman hetken yleisin ratkaisu tähän nykyisin, kun tulee kaiken maailman oliotietokantoja, niin on tämmöinen relaatiomallinen ratkaisu. Eli relaatio kuulostaa rumalta sanalta, mutta se tarkoittaa sitä, että kirjoitetaan yhteen tiedostoon nämä ihmiset, annetaan ihmisille joku tunnusnumero, kirjoitetaan toiseen tiedostoon ne ihmisiin liittyvät ylimääräiset asiat, eli harrastukset, ja laitetaan tänne tieto siitä, että kenen ihmisen harrastuksia nämä on. Eli nyt tässä on sanottu, että akuankka harrastaa kalastusta, laiskuttelua ja työnpakoilua, sepesusi harrastaa possujen jahtaamista ja kelmien kerhossa käymistä, ja velivonteva harrastaa susiansojen rakentamista. Eli nyt meillä on kaksi tiedostoa tässä, mikä näkyy tässä meidän systeemissä, eli täällä on erikseen se tiedosto harrastukset dat, missä on ne harrastukset ja se näiden yhteys toisissa hoidetaan tällä relaatiolla, eli tällä tunnusnumerolla. Ja nyt se minimivaatimus teidän harjoitustyölle on se, että teidän harjoitustyön minimivaatimus on se, että siinä on, tarvitaan vähintään kaksi tiedostoa, jotka ovat jollakin tavalla relaatiossa. Tyypillinen urheilukilpailu tuottaisi välittömästi tämmöisen, koska siellä on se kilpailija ja sitten on sen kilpailijan tuloksia, niin siitä tulisi automaattisesti tämmöinen. Kaikki DVD, CD, USB-tikkurekisterit on ihan samanlainen, että meillä on se DVD ja se alla on niitä tiettyjä juttuja, mitkä siihen liittyy, niin niistä tulisi tämmöinen. Eli tätä miettikää nyt huomiseksi, että mikä olisi se teidän aihe harjoitustyölle, mitä se sisältää, miten harjoitustyö tehdään, niin mielellään kahden hengen ryhmissä, mutta ei semmoisissa ryhmissä, mitkä on väkisin koottu. Eli siitä ei tule mitään, että mulla ei ole kaveria ilmoittaa kurssin postilistalle, kuka tulisi mun kaveriksi. Se ryhmä ei toimi. Saako tehdä kolmestaan? Mä sanon, että yleensä menee huonosti, koska kolme vaatii ryhmätyötaitoja ja teillä ei niitä vielä hirveästi ole. Olen varoittanut, jos teette kolmestaan, niin sen kun teette, mutta tiedätte, että siinä tulee ongelmia, koska kolmestaan aina joku on johtaja. Ja se johtaja on se ongelma tässä. Jatketaan huomenna tästä, miettikää